Halo teman-teman, ketemu lagi di Potluck Podcast, segmen Zodiak Gembira, edisi Leo. Hari ini tuh sebetulnya bintang tamunya harusnya ada dua, M2M. Satu Maradita, satu Mai. Cuma karena Mai sekarang lagi periksa bukaan, mau melahirkan sebentar lagi, jadi dia nggak bisa hadir di studio, Ece. Nanti dia bakal telewicara sih sama kita cerita apa yang dia kerjain. Nah sekarang, kita kenalan sama yang ada di sini.
Hai!
Ini Maradita. Sebelum Maradita cerita tentang karya dan dirinya, si dukun zombie mau ngetes dulu nih. Dita masih inget apa enggak cerita si Kanemean itu?
Inget gak ya? Jadi, perbaiki ya kalau salah.
Oke, siap.
Jadi ceritanya, ada Dewa Zeus yang hobi selingkuh dari sejak Gemini.
Ya, betul, dari Gemini.
Betul?
Dari Taurus juga ada selingkuh dia.
Oh, dari Taurus, jauh juga ya. Taurus, Gemini, Cancer, sampai akhirnya sekarang Leo. Akhirnya dengan perselingkuhan sama Dewi Bulan.
Yoi.
Okay, betul, yes. Lalu lahirlah dari hasil perselingkuhan itu lahir singa Namean yang akhirnya dia dibuang ke bumi. Nah, lalu si singa Namean ini dikucilkan, diasingkan di bumi. Sampai suatu hari Hercules diutus oleh Dewi Hera, istri sahnya, jadi istri pertama nih ceritanya. Diutus.
Sebenarnya yang sah memang cuma dia doang sih,
cuma dia Hera. The only one ya si Hera ini. Si Hera ini sebel banget sama anak-anak hasil perselingkuhannya si Zeus. Akhirnya Hera mengutus Hercules untuk membunuh singa Namean dan datanglah Hercules untuk berantem nih ke bumi. Terus berantem lah kayak film-film Indosiar kali ya kalau gue bayangin.
Itu langsung gak epic. Padahal gue kebayang lebih epic
langsung
dari itu.
Langsung ya, maaf ya. Berantem, gak taunya si kulit singa Namean ini ternyata anti bunuh. Gak bisa disakitin, gak bisa
baja lah ceritanya.
Ya, gak bisa ditembus dengan tombak, apa ya namanya? Bawa tombak ya?
Bawa tombak sih, lupa namanya.
Hercules itu, wah saya jadi balik ngetes. Maaf ya pemirsa.
Maaf ya, aku lupa nama tombaknya apa.
Nah, dia bawa tombak. Gak bisa ditembus nih sama Hercules. Akhirnya si Hercules manfaatin kesempatan tombak mulut si singa Namean. Terus udah gitu Hercules menguliti bulunya. Jadi matilah si singa Namean ini, dikulitin bulunya dan dia memakai bulu singa Namean ini jadi jaket.
Kulitnya.
Gitu bukan, kulitnya.
Terus ya, yang paling tragis si kulit itu di karena susah banget dilepasnya. Sama Hercules tuh dilepasnya pakai cakarnya singa Namean. Jadi udah dibunuh mati, tangannya dipotong pula terus dipakai buat si kulitnya dan dipakai jadi armor sih.
Jadi armor untuk melindungi Hercules. Nah, sekali ya ini paradoks
iya,
sekali kehidupan si Namean ini.
Iya, jadi makanya kita sebenarnya mengangkat tema wasted gitu hari ini karena kita sebetulnya sedih sama nasibnya singa Namean yang tersia-sia itu gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang Leo yang lain, yaitu Maradita, Ce.
Oh iya betul.
Iya.
Kenapa kita bisik-bisik?
Ya kenapa kita bisik-bisik? Jadi maksudnya sekarang Dita cerita tentang keseharian, apa yang dilakuin sehari-hari terus ngapain aja gitu.
Oke. Jadi sehari-hari saya seniman. Saya seniman terus banyak mengangkat hal-hal. Jadi proyek terakhir itu saya mengambil value atau nilai-nilai yang sifatnya meditatif. Itu kan sifat meditatif kan sebenarnya konsep yang abstrak ya, kayak misalnya mindfulness, stillness, fokus, rooted gitu, mengakar gitu. Itu kan konsep yang abstrak. Nah, ini saya coba untuk memvisualisasikan kayak gimana sih kalau fokus itu, kayak gimana sih kalau nafas gitu, nafas yang looping, nafas yang repetisi, sesuatu yang ada pengulangan, sesuatu yang ada jeda. Nah, itu saya coba buat visualisasinya di dalam bentuk karya gitu. Nah, itu sebagai seniman. Nah, sehari-hari juga mengajar, jadi dosen, sama kadang-kadang jadi kurator. Tuh.
Nah, sekarang karya terakhir lagi apa nih yang paling baru?
Nah, karya sebenarnya konsep dasarnya dari karya itu saya mencoba mengangkat hal-hal yang unconscious dalam pikiran manusia gitu, yang gak disadarin, hal-hal yang ambang bawah sadar gitu. supaya bisa menjadi sesuatu yang conscious. Kenapa conscious? Karena saya pengen mengangkat gitu bahwa manusia itu bisa aware dengan apa nih? Aware dengan sekitarnya, aware dengan dirinya, aware dengan keberadaannya dia sebagai manusia tuh hakikatnya untuk apa sih? Pada akhirnya dari hubungan-hubungan tersebut yang terjadi adalah hubungan interkonektivitas gitu antar manusia, bahkan sampai benda-benda yang ada di bumi, bahkan di tata surya juga gitu. Misalnya dengan gunung, dengan pohon, dengan batu, dengan laut, dengan langit dan lain sebagainya, dengan sampai planet-planet yang ada di universe.
Jagat raya.
Saya mencoba pakai bahasa Indonesia tapi kok hilang kata itu. Universe.
Padahal universe bukan bahasa Indonesia sih.
Iya.
Jagat raya.
Iya. Jadi tadi mikir apa ya, jagat raya Bimas, ah jadi hilang kata itu. Jadi anti klimaks, maaf ya pemirsa. Apakah Leo itu anti klimaks?
Bergantung. Jadi, pokoknya dia kalau anti klimaks pun tetap yakin gitu. Asik. Jadi itu yang paling
tadi paling gue cukup yakin ya.
Yakin. Nah jadi oke. Kalau gitu nih sekarang kalau disuruh bikin sesuatu tentang singa nemean nih. Masuk nggak sih sama konsep berkarya lu tuh?
Sebenarnya kalau soal konsep cerita gitu, itu kan semua hal-hal yang ada di karya saya itu kan hal-hal yang ada dalam hubungan relasionalitas antara makhluk hidup gitu. Yang mana sih makhluk hidup, manusia dan binatang mungkin gitu ya, dia kan punya sifat-sifat dan nature-nya masing-masing gitu. Nah dari mitologi itu kan dia, kalau dia bilang mitos itu kan kayak wayang yang punya cerita yang punya punya hikmah, yang bisa kita ambil hikmahnya, punya nilai-nilai gitu yang mungkin tercerminkan juga dalam manusia gitu. Nah ini dari yang obrolan kemarin, pemirsa nggak tahu kita udah ngobrol, maaf ya.
Obrolan off air.
Nah jadi kalau misalnya kita mau ngomongin si singa namian ini, kenapa tadi saya bilangnya itu dia paradoks tuh karena setelah dia dibunuh oleh Hercules, itu kan anaknya Hera juga. Jadi dibunuh oleh saudaranya gitu ya, kita bisa melihat gitu bahwa manusia juga saling bunuh gitu, mau saudara, mau kenal mau enggak, itu kan kita semua bersaudara gitu ya sebagai makhluk hidup, punya hubungan gitu. Manusia sekarang udah enggak kenal toleransi, udah jarang banget gitu, bergesekan sedikit langsung redak gitu. Nah itu sebenarnya kan terjadi ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu. Terus yang ditarik lagi ke si singa ini, singa namean dibunuh oleh Hercules, terus tangannya dipotong, terus dia dikuliti oleh cakarnya sendiri gitu, yang kemudian bulunya atau kulitnya dijadiin armor oleh Hercules supaya dia nggak mati. Nah ini saya melihatnya ada sebuah pengorbanan gitu ya dari si singa ini, bahwa dia sebenarnya dia menjadi pelindung buat saudara tirinya yang sudah membunuh gitu. Itu kayak bisa nggak ya manusia itu bercermin dari si singa namian ini bahwa meskipun ya tragis banget, dia udah wasted, nggak diinginkan, dibuang, dibenci gitu. Tapi bisa nggak ya kita tuh sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat gitu untuk orang lain gitu.
Dan singa namian itu selama dia hidup sebenarnya dia citranya jelek, padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir endingnya dia memberi banyak banget. Karena dia di gunung juga kan dianggapnya preman gitu kan, meresahkan masyarakat. Nah ini nih Dita nggak bisa dilihat ya karena kita cuman suara, tapi di sini tuh Dita bawa batu warna-warni, nanti bakal difoto buat majalah Pabrik Kultur, jadi kalau mau lihat bisa lihat di situ. Nah ini apa sih, coba diceritain batu warna-warni ini nih.
Oke, jadi dalam mungkin kurang lebih 6-5 tahun ke belakang gitu ya, jadi saya baru kenal nama yang konsepnya tuh Danmala. Danmala itu dari mandala. Jadi kita nyusun mandala dari found object atau benda-benda temuan yang misalnya kita datang ke mana, oh ada barang apa, kita bikin gitu. Nah misalnya contohnya ya, for example, ketika saya ke pinggir pantai gitu, di situ kan ada banyak batu, banyak karang gitu, atau ada ranting. Nah itu dikumpulin, akhirnya disusun jadi membentuk mandala gitu. Nah itu namanya danmala. Itu bisa juga macam-macam, misalnya datang ke taman nemu ranting gitu, kita ngumpulin terus disusun lagi membentuk mandala gitu. Nah itu sebenarnya sebagai bentuk offering, gratitude gitu, bahwa kita bersyukur kita bisa datang ke tempat itu, kita ya itu sebagai apa ya, pengingat gitu bahwa apa, kita membumbuhkan signature lah, tanda tangan. Kalau misalnya orang-orang pakai pilox gitu, kayak siapa was here. Nah itu kalau saya biasanya waktu beberapa tahun kemarin mulai rajin nih datang kemana, dibikin bikin dan mala gitu, bahwa Maradita was here, ya semacam gitulah gitu. Itu jadi balik lagi kalau misalnya soal batu, ini juga batu tuh kalau istilah kerennya tuh gemstone gitu. Cuman karena 3 tahun kemarin hebring ya, 3 tahun apa 4 tahun ya, ada ini loh, sindrom batu akik.
Oh iya benar-benar. Nah, yang di cincin bapak-bapak
iya,
itu
agak malas gitu jadinya. Nah, ini si gemstone ini karena aku mendalamin yoga sama meditasi. Jadi biasanya gemstone-gemstone ini dia punya energi yang terhubung ke tiap-tiap benda lainnya gitu. Kita percaya bahwa di dunia ini, di bumi itu, setiap orang, setiap benda itu dia punya energi atau gelombangnya masing-masing, frekuensinya. Makanya kalau orang tuh mungkin ada yang nyambung, pohon tuh mungkin ada yang merinding, kalau misalnya dan seterusnya gitu tuh banyak banget. Nah, si batu ini dia terhubung sama titik-titik cakra di tubuh manusia.
Oh, gitu.
Jadi dia menghantarkan gelombang atau energi yang sifatnya untuk healing gitu.
Oh.
Kalau batu itu gitu.
Yeah, yeah.
Nah, terus di sini kalau kita ngomongin Leo gitu, si Leo itu batunya peridot gitu, karena dia adalah dia paling besar untuk energinya tuh ke heart chakra, jantung.
Oh gitu.
Yang mana si
Leo ya, di kesehatan itu, juga Leo itu makin jantung.
Karena ada batu regulus ya, apa yang di tengah-tengahnya kalau di
bintangnya
regulus gitu. Jadi si ini tuh si batu peridot ini tuh menggambarkan Leo, meskipun si Leo ini tuh bukan berarti satu bintang, satu batu gitu, enggak. Tapi ada beberapa, karena si batu-batu ini dia berbicara hubungan energi antar batu satu dengan batu yang lainnya gitu. Karena si tubuh itu juga kan enggak satu cakra gitu, tapi beberapa gitu. Ada 7 tuh dari bawah, dari organ intim, perut, dada, tenggorokan, third eye ini yang ada di antara mata kita. Sampai akhirnya ke crown, itu yang ada di atas ubun-ubun kita gitu. Nah, sama jadi kayak di bumi itu juga sama gitu, ada energi yang terus mengalir. Nah, ini si energi yang ada di sini tuh diharapkan tuh bisa menjadi perputaran yang bisa memancarkan gratitude tadi gitu.
Okay.
Besarnya energi beda-beda gitu. Ada energi yang kuat, ada energi yang lemah gitu. Jadi ketika dipadankan, mereka ada dialog sendiri gitu. Sama seperti manusia nih, kayak misalnya kita ada ditempatkan di satu komunitas atau di satu ruangan, itu tuh ada terpancar energi yang membentuk flow-nya sendiri gitu.
Nah, itu berarti nanti kan ini ada banyak, yang di tengahnya itu regulus, yang batu
peridot.
Terus yang di sekitarnya tuh ada harus batu ini gitu, nggak kebayangnya?
Enggak ya, okay. Jadi kayak si batu-batu ini dia punya nama ya, kayak misalnya citrine, rose quartz, crystal quartz, ada lace quartz, tiger eye, banyak gitu, macam-macam. Ini yang kita percaya gitu ya, kalau ngomongin batu atau dan mala yang lainnya, phone object kayak ranting, itu semua nggak ada aturan harus yang besarnya 10 cm, harus yang gepeng, harus yang bulat sempurna gitu, nggak ada. Tapi kita ngambilnya secara intuitif aja, karena itu udah ngomongin reaksi antara misalnya saya mau bikin deh di kepala tuh ada mau bikin dan mala gitu. Apa yang ada itu diambil tuh sebenarnya lebih ke intuitif aja sih gitu. Karena dari situ tuh seperti jatuh cinta, nggak bisa dijelaskan kenapa saya cinta sama orang ini, kenapa Anda berdua saling mencinta gitu. Itu itu misteri sih kayaknya. Gitu.
Oh, berarti nanti ini di tengahnya dia si batu peridot, terus mana yang bakal kamu ambil buat disusun di situ, itu kita nggak tahu. Pokoknya nanti kalau teman-teman pengen lihat kayak apa jadinya, bakal difoto, terus nanti di-share di majalah Pabrik Kultur dan akun Instagram.
Betul.
Zodiak Gembira dan Dita.
Iya.
Nah, gitu. Terus ini ya, oh iya, aku sebetulnya kan udah baca chartnya Dita nih.
Oh iya benar.
Aku udah baca. Jadi dia meskipun Leo sebenarnya Lunar Pisces.
Kenapa tuh Lunar Pisces?
Lunar Pisces. Jadi sebetulnya deep inside dia itu sangat sensitif. Meskipun seperti Leo yang pada umumnya kan pride-nya tinggi gitu, terus terlihat hore gitu. Tapi sebetulnya yang kalau ada orang yang curhat, terus udah gitu curhatnya cukup dalam, Dita itu akan terbawa-bawa emosi, terus udah gitu akan ngerasain apa yang orang lain rasain. Nah, kemarin hasil percakapan yang tadi kita bahas itu pemirsa nggak tahu. Jadi kita tuh mendapati kalau mungkin akhirnya Dita itu menyalurkan emosinya itu lewat karya. Jadi kan beberapa temennya terus dibongkar gitu, tapi nggak apa-apa lah, soalnya dia chartnya di atas semua, jadi dia terbuka gitu.
Oh, jadi nggak apa-apa gitu,
kita awur-awurin aja di sini hasil pembicaraannya.
Boleh, saya masuk pemirsa seneng.
Jadi pokoknya temennya tuh pada bilang kan, lu empati sedikit dong.
Iya gitu. betul, itu paling banyak diprotes.
Padahal sebenarnya basically Dita itu sangat empati. Justru karena dia sangat empati, dia nggak mau ngebiarin orang terlalu menggantung ke dia gitu. Menggantung secara emosional ya, terutama karena sadar nantinya bakal berat gitu. Jadi sebenarnya secara seperti mengambil batu tadi, secara intuitif Dita udah tahu, meskipun baru tahu alasannya kemarin sesudah diomongin. Tapi karena dia butuh mengeluarkan itu, dia keluarin itu di karya. Makanya karyanya juga intuitif, terus udah gitu juga ngangkat yang unconscious jadi conscious gitu kan. Berarti itu ya kayak sesuatu yang dirasain tuh benar-benar digali lah gitu. Gitu kira-kira teman-teman.
Gitu teman-teman. Jadi maaf ya, aku bukan tidak empati, tapi ternyata Dilan salah. Rindu itu bukan berat gitu. Yang berat itu empati.
Yang berat itu empati. Tapi buat lunar Pisces, mungkin kalau dia lunarnya yang lain ya biasa aja sih.
Iya, betul.
Nah, jadi apa tadi yang soal offering?
Jadi ini aku pakai peridot sebagai tengahnya untuk mengingat si singa namian dan pengorbanannya sama kewasitannya, juga sama citranya yang dianggap preman gitu ya. Jadi agak-agak kayak mirip ya. Kalau misalnya preman, dia preman, kalau aku sih polisi katanya. Lebih ke satpam.
Tapi berarti kalau polisi sama preman harusnya saling
kontradiksi ya. Emang hidup itu kontradiksi amat ya.
Ya terus jadi si karya ini untuk yang dibikin ini si Dan Malanya nih untuk mengenang singa Nemean ya. Nah, jadi kalau ngomong soal tersia-sia ya, jadi ini dibikin ceritanya Dita itu bikin sesuatu buat sosok yang tersia-sia, tapi bukan karena salahnya dia gitu enggak sih kira-kira.
Dia kan enggak salah apa-apa ya. Salahnya si Zeus aja kan.
Iya, salahnya sih. Zeus nakal.
Makanya pemirsa jangan nakal.
Korbannya anaknya. Jadi si padahal kalau dilihat-lihat, meskipun si singa Nemean itu citranya preman meresahkan masyarakat segala macam, sebetulnya dia memberikan sesuatu yang baik gitu. Di akhirnya tuh dia melindungi Zeus dengan kulitnya, terus udah gitu ya gitulah, sebetulnya ada kebaikan yang mungkin tanpa sengaja dia kasih. Dan kalau dia menjadi preman gunung itu mungkin bukan salah dia, tapi karena dia kurang bimbingan orang tua gitu ya. Kasian. Terus dia apa mandiri seperti nobody's child gitu. Nah, ngomong-ngomong soal yang terbuang sia-sia, ini kita mau telewicara juga sama Mai. Jadi Mai ini Leo juga, terus dia sekarang yang tadi lagi mau melahirkan itu, dia itu punya project waste trading. Jadi barang-barang yang udah gak kepake, yang udah rusak itu bisa diolah kembali. Nah yaudah, mari kita mengobrol dengan Mai. Nah sekarang kita mau telepon Mai ya, pengen ngobrol sama Mai ya. Halo? Halo? Apa kabar, Mai?
Baik, di sini.
Ini lagi ngapain, lu teh?
Baru pulang ya gitulah, meriksa kehamilan dan segala macam.
Meriksa kehamilan. Jadi harusnya Mai itu datang hari ini ngumpul sama kita, tapi karena dia harus ke rumah sakit, jadi kita video call sama Mayang. Nah, Mai, gue tuh pengen denger cerita lu tentang itu loh, tentang waste trading itu yang lo lakuin.
Okay, jadi awalnya sih gue mulai waste trading sebenarnya emang dari teknik lingkungan, terus udah kayak gitu mempelajari juga yang namanya sampah. Tapi dulu gue cuma kayak ngandep jadi apa yang ngendep jadi teori doang. Oh iya begini begini, limbah B3 tuh ini, limbah ini tuh ini gitu. Terus ya akhirnya sejalan dengan waktu aku menemukan satu, kalau interest udah dari dulu ya, cuman kalau misalnya benar-benar ditekuni. Sebentar. Benar-benar ditekuni tuh akhirnya tuh dari 2016 gitu, pas gue pertama kali melanjutkan pendidikan lagi. Terus halo?
Iya ya, gue dengerin. Masih
dengerin kan? Oke. Apa namanya, melanjutkan pendidikan lagi dan akhirnya gue mulai mencari-cari lagi dan suatu hari gue dapat satu kerjaan dan itu menantang dan interest banget, jadi interest gue sekarang wish trading namanya. Jadi awalnya itu dari sampah-sampah yang kita hasilkan sendiri di rumah gitu, baik itu sampah yang bisa terdegradasi atau dia hancur, misalnya kayak sampah-sampah makanan ya bisa jadi kompos kayak gitu, atau sampah-sampah yang tidak bisa kita olah sendiri, maka di bank sampah itu nanti ada kayak semacam apa ya, kayak semacam pengepul itu untuk mendaur ulangkan sampahnya. Awalnya interestnya dari situ. Ternyata si bank sampah ini simpel.
Sebenarnya seberapa peduli sih orang-orang di Indonesia sama pengolahan sampah tuh, Mai?
Kita masih ignorant saja, padahal sebenarnya Indonesia itu penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia gitu, di laut ya. Plastik yang salah satunya tuh plastik kalau kena panas, zat-zat kecil yang namanya mikroplastik itu tuh bisa bahaya banget kalau dikonsumsi sama makhluk hidup. Dari situ naik lagi, ada suatu kasus, kasusnya adalah Cina stop untuk membeli mengimpor sampah plastik dari negara maju. Nah itu awalnya, wah ternyata selama ini negara maju tuh di mereka tuh negara bersih, tapi ternyata mereka ngoper-ngoper sampahnya juga yang gak bisa diolah gitu. Dan mereka ngoper ke Cina karena Cina itu negara industri dan akan merecycle si sampah-sampah dari Inggris gitu. Lalu di sini langsung nih ada kayak satu kerjaan juga gitu di Filipina kemarin. Ternyata satu pekerjaan yang menantang adalah bagaimana negara-negara yang notabene banyak terdapat industri dan biasanya negara-negara berkembang itu bisa challenge-nya adalah mengelola sampah sendiri di dalam negeri gitu loh. Jadi sampai kalau misalnya kita udah kuat gitu di dalam negeri, jadi kita bukan jadi negara buangan yang dari negara-negara maju tersebut gitu. Kurang lebih gitu sih, challenge-nya oke banget dan itu challenge-nya gede banget, tapi itu menarik banget di mulai dari skup yang kecil, dari rumahku sendiri, mulai dari diri sendiri, mulai
ya hilang Mai hilang
bagaimana ya. Udah belum?
Udah. Tadi hilang, sekarang kedengeran lagi udah.
Oke. Jadi gimana sih sampah-sampah itu tuh bisa berguna buat macam-macam hal gitu. Jadi aku nanti nge-link kepada kayak perusahaan-perusahaan atau komunitas-komunitas yang apa, mereka itu akan mengolah sampahnya gitu. Jadi aku sebagai kayak mediator buat mereka dari rumah tangga itu yang sebenarnya yang aku sekarang lagi banyak kerjain gitu. Dan ternyata banyak hal sih udah kedengeran?
Iya kedengeran.
Oke. Tapi sorry tadi ngobrol sama bokap. Jadi apa ya, itu challenge-nya luar biasa, dimana sekarang ini masyarakat kota, terutama ya kampung dan kota sih ya, di sini tuh masih ignorance tentang kenapa sih lu harus nggak pakai plastik gitu, kenapa sih lu harus begini harus begitu, dan kenapa sih lu apa lebih memilih memakai bahan-bahan yang non plastik, yang seperti itu tuh ada challenge-nya buat aku gitu. Jadi selama ini yang aku kerjain sekarang adalah apa ya, kayak desire dulu yang kayak aduh dulu cuma ini gue bisa jadi teori doang, tapi sekarang ini udah enggak gitu, udah ada.
Nah sekarang kan kan ini panjang ya, jadi kalau orang pengen tahu yang lu kerjain itu, lu ada akun medsos atau website atau apa nggak sih, kalau orang pengen lihat lebih jelas
sementara
gitu?
Sementara ini sih Instagram pribadi gua, karena November nanti gua bakalan launching websitenya dan launching tentang kegiatan-kegiatan gua apa yang gua lakuin. Sementara ini cuman Instagram gua ada Pang Viral Menit lah.
Iya. Di Eja ya teman-teman, at the PUNK PIRONMENT ya.
Yes, itulah. Kalau misalnya cari orang sih lebih senang carinya Mae ya.
Oh, bisa ya nyari Mae aja ya, daripada mengingat The Punk Environment itu.
Bisa.
Oh iya, yeah. Jadi teman-teman kalau nggak The Punk Environment cari Mae aja.
Mae Rahayu juga boleh.
Okay. Namanya itu ya berarti ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu apa yang Mae lakuin, yang kerjain supaya lebih jelas dan mungkin pengen ngikutin secara kontinu apa yang Mae lakuin, bisa follow akun Instagramnya Mae. Mae ini
online work ini sementara.
Kenapa? Halo? Mae? Ya, putus pemirsa. Ya. Karena Mae udah gak bisa dihubungin, sekarang kita ngejawab pertanyaan orang-orang aja ya. Seputar Leo nih ceritanya.
Iya, oke.
Ini pertama ada pertanyaan dari Maharani Cok. Halo Kak, boleh bahas tentang cancer Leo Kasp di podcast tidak? Terima kasih. Nah, wow, kita kan menarik, pembicaraan yang waktu itu kita nggak kedengeran pemirsa ini, gue udah menjelaskan cancer kas, coba lu inget nggak?
Wah, kok jadi saya yang menjelaskan? Oh, ini kan sedak-sedaknya ini apa zombinya kan Anda.
Okay.
Jadi, aku pengen denger juga nih, soalnya ada juga nih yang Leo ya, tapi dia perbatasan cancer sama Leo, terus jadinya dia antara kepiting sama singa tuh jadinya monster kayaknya. Coba boleh.
Jadi gini, cancer Leo Kasp itu sebutan untuk orang yang lahirnya tuh di perbatasan antara cancer sama Leo. Jadi biasanya kalau orang cancer Leo Kasp itu, dia punya sensitifnya cancer, tapi ekspresinya Leo. Jadi kadang-kadang itu oke, kadang-kadang itu berbahaya. Jadi oke-nya, mereka bisa sensitif, tapi mereka lebih bisa asertif nyampein apa yang mereka mau. Biasanya kan kalau cancer kan, susah kan nyampein perasaannya gitu, padahal berkecamuk. Tapi yang susah itu kalau marah sebenarnya.
Waduh.
Karena cancer Leo Kasp itu kalau udah marah, perasaannya perasaan cancer, tapi ledakannya ledakan Leo.
Serem ya Kak?
Serem, punya gak temen?
Ada gitu? Ada dua.
Terus bagaimana pengalamannya?
Pengalamannya, kalau marah dia lebih diem, tapi udah gitu udah sampai ke puncaknya teriak-teriak. Gak tau nih, itu bisa terjadi, harus dilihat juga ya kayaknya lunarnya ya, di mana juga ya.
Iya, yang lain-lainnya sebenarnya juga pengaruh, tapi biasanya cancer Leo Kasp itu dia ada di perbatasan itulah gitu, dia sensitif tapi dia bisa mengekspresikannya seperti Leo gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Reni NN. Saya ini dulu pernah punya mantan Leo.
Waduh, mantan.
Baca nggak? Coba lo yang bacain.
Oke, gue bacain ya. Salah kan? Ulang ya. Degelan banget ya hari ini. Harusnya aku Leo tuh galak loh.
Leo singa sirkus bisa kok.
Oke, saya ini dulu pernah punya mantan Leo dan sampai saat ini kami belum berdamai. Saya ingin tanya, apakah seorang Leo mudah move on? Apakah dia selalu mengingat mantannya? Dan mengapa pada awal PDKT dia begitu baik, namun ketika sudah masuk masa pacaran, dia angkuh dan sombong, apalagi semenjak dia mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Dari Reni underscore NN.
Nah, sebenarnya kalau percintaan itu bisa dilihat dari posisi Venusnya. Jadi apakah dia mudah move on apa enggak tuh bergantung. Tapi sebenarnya biasanya sih Leo enggak susah-susah banget sih ya move on. Bagaimana?
Betul.
Gak susah-susah banget move on gitu. Terus ya karena mereka api, mereka lebih ya lebih membutuhkan excitement sih daripada terikat sama sesuatu yang lama gitu. Terus udah gitu kalau pas awal PDKT begitu baik, namun ketika sudah masuk masa pacaran dia angkuh dan sombong, bagaimana Leo?
Wah kak, ini kayaknya semua zodiak kayak begini kak, emang udah rumusnya begitu kayaknya, emang kurang ajar.
Ada yang sebaliknya sih, yang pas PDKT ada. Ya kalau kayak Cancer, dia PDKT biasanya dingin-dingin dulu. Nanti kalau udah attach, dia attach banget. Nah tapi kalau Leo, mungkin pas PDKT baik terus pas belakangannya lebih cuek itu karena apa, langsung karena waktu PDKT dia ngerasa itu lebih menantang.
Oh iya, iya.
Jadi belum dapat dia masih ngerasa lebih
berburu menantang. Kan?
Berburu. Singa. Pas udah dapat dah nggak, dia mungkin nganggepnya udah kurang seru. Kalau misalnya angkuh dan sombong, apalagi semenjak dia mendapat pekerjaan yang lebih bagus, ya Leo itu kan
pride ya.
Pride-nya tinggi ya. Jadi ya memang begitu sih. Jadi maksudnya ketika mereka sebenarnya mungkin terkesan angkuh dan sombong karena mereka kalau udah mereka bangga sih sama pencapaiannya gitu. Dan itu mungkin bukan karena, jadi ini kayaknya beda hal sama pas PDKT baik, pas kemudian dia sesudah dapat pekerjaan angkuh, yeah. Tapi kayaknya sih sesudah pacaran dia cuma ngerasa udah enggak ada tantangannya lagi aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya pacaran sama Leo tantang terus.
Oh gitu.
Heeh.
Jadi mantan-mantan saya tukang nantang.
Nah. Tapi harus bertahan mantan tukang nantang. Jadi harus ditantang, harus dibangun excitement-nya, terus jangan sampai membosankan itu hubungannya biasanya. Kalau udah gitu-gitu terus mereka biasanya aduh udah enggak rame lagi nih gitu. Terus yang berikutnya nih coba dibaca.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Putri underscore Dian.pn ya. Kenapa Gemini kalau jadian sama kakak
sama
gimana
Leo.
Sama Leo kisahnya drama banget. Wah, Gemini sama Leo kisahnya drama. Bahkan setelah kami putus pun rasanya kisahnya gak habis-habis. Aku Gemini, pasangan aku Leo. Sebenarnya Gemini sama Leo itu cocok gak sih kak?
Kita ya. Gemini sama Leo loh di sini sekarang.
Ya.
Aku Gemini dia Leo.
Jadi gimana perasaan Anda?
Sebenarnya aku biasa sama Leo cocok gitu, sahabat aku Leo juga sih. Kalau banyak dramanya mungkin karena emang dua-duanya ekspresif aja kali ya. Tapi sebenarnya drama itu sih biasanya buat mereka ya drama sesaat aja gitu. Cuman mungkin akan kerasa gimana karena terus-terusan gitu loh. Nah terus kenapa nggak berakhir? Karena sebenarnya yang paling bisa mujak Leo tuh Gemini.
Oh gitu?
Gemini kan kalau lagi manis mulutnya tuh...
Kita podcast kita sampai subuh nih kayaknya.
Yoi.
Gak berakhir-akhir.
Gemini tuh kalau misalnya lagi manis mulutnya, itu muji tuh bisa manis banget. Cuma mungkin terjadi drama kalau misalnya kan pujiannya gak konsisten tuh. Sekalinya muji manis, nanti sekalinya ngenye juga pedes gitu. Jadilah mereka berkelahi. Nah tapi kalau ngomong soal cocok apa enggak, biasanya Gemini sama Leo cocok sih. Jadi Leo itu biasanya ke Gemini akan melindungi sih ya. Karena Leo tuh kan seneng merasa berarti, terus dia selalu ngerasa keren kalau ada orang yang memuja gitu kan. Jadi dia sebetulnya merasa bahagia ketika Gemininya dependent gitu sebenarnya. Cocok sih sebetulnya, cuma ya gak apa-apa sih drama, lucu.
Iya kalau nggak ada drama jadinya ratingnya kurang baik ini.
Nanti Gemininya ini
Leonya malah mabur kalau nggak ada drama.
Kalau kamu Gemini, kamu nanti kalau dapet yang tenang bosan loh. Kalau yang terlalu begitu terus pacarannya, mungkin kamu akan kangen sama drama-drama ini. Nah terus yang berikutnya, coba baca nggak sih tulisannya makin jelek makin ke bawah.
Berikutnya dari @agatharolina. Kenapa? Aduh ini, aduh gak tega saya bacanya. Kenapa Leo ada yang bosi dan ada yang biasa saja? Kok jomplang? Betul nih.
Kamu ngerasa yang apa?
aku biasanya tergantung keadaan.
Nah, bisa kejawab gak kira-kira kenapa nih?
Kalau keadaan membutuhkan direct, jadi muncullah nih si singa bosi. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, itu sebenarnya bukan biasa, tapi mengimbangi keadaan. Jadi kalau misalnya, sebenarnya kan capek ya, kalau misalnya in charge terus, ya gak tahu ya benar gak tahu ya salah ya, nanti ini dukun zombie yang bakal mengklarifikasi. Kan biasanya selalu jadi yang in charge ya. In charge tuh misalnya gini, kita liburan, yang bikin jadwal, yang bikin bookingan biasanya tuh Leo, kalau nggak Leo Virgo sih. Kan ha,
betul.
Karena rinci dan pengennya control freak gitu.
Iya, yeah, iya,
yeah. Pokoknya karena kalau misalnya kita nggak bisa visualisasi di sana ada gimana, itu biasanya kayak kita konfirmasi berulang kali gitu. Jadi nanya sering gitu. Itu mungkin dianggap jadi bosi gitu. Terdengar merintah padahal kita cuma butuh konfirmasi gitu. Nah, tapi ketika ketemu misalnya sama Gemini atau sama Taurus atau sama Virgo gitu, yang sama-sama rinci, sama Pisces juga sih kadang-kadang. Dia kan intinya yang lebih bisa mengatur. Ya si Leo ini kan juga pengen istirahat ya. Jadi enjoy aja lah, kan hidup itu enggak usah selalu jadi yang apa megang kendalinya gitu.
Pisces biasanya enggak terlalu sih.
Pisces enggak terlalu.
Pisces tuh ngikut tapi enggak terus-terus.
Nah, terus ya udah. Jadi kita sebenarnya aku sih lebih menyesuaikan keadaan gitu. Tapi ya charge-nya juga karena Eke kan Pisces ya.
Oh, lunar Pisces. Oh iya benar, dia emosinya Pisces. Jadi sebenarnya ya itu jawabannya. Jadi mungkin sebetulnya tidak bermaksud bosi, tapi cuman butuh kepastian gitu ya. Butuh kepastian sama kalau enggak terkontrol
rasanya. Biasanya suka jadi chaos ke diri sendiri gitu rasanya. Misalnya rundown. Misalnya rundown jam segini di acara nih. Jam segini adalah ini. Ketika ada satu misalnya dia enggak dikonfirm nih pembicara nih. Karena pembicara enggak dikonfirm waktunya adalah 15 menit. Terus dia jadi 1 jam. Terus gue yang stres gitu. Lah ini kan harusnya udah si ini gitu. Nah, daripada kesetresan itu timbul, jadi kita lebih preventif sih kayaknya.
Oh, ya, dan sebenarnya mungkin karena Leo juga lebih berani asertif ya. Jadi mungkin kalau zodiak klien gitu yang tidak asertif, aduh gue bete sih sebenarnya ini kelebihan tapi gue nggak enak ngomongnya gitu. Sementara kalau Leo dia lebih berani, ah gue kasih tau aja lah gitu. Jadi gitu. Nah kalau ada yang bosi ada yang enggak, mungkin itu keterampilan gitu. Jadi ada orang yang cukup terampil
untuk jadi bos sama gimana maksudnya.
Ada yang kan maksudnya gini, sebetulnya intinya sama sih, butuh ngasih tahu gitu terus tidak menerima keadaan yang menurut gue nggak gini jalannya gitu. Tapi ngomongnya tahu caranya gitu. Ada yang sadadanya aja keluar gitu.
Bagi-bagi peran ya sebenarnya.
Atau sebenarnya juga semua kan bergantung sama susunan planet yang lainnya kan. Mungkin dia Leo tapi rumah pertamanya let's say di Virgo gitu. Dia akan lebih enggak bosi, maksudnya lebih tidak terlihat dia ngatur tapi lebih enggak wah gitu.
Enggak kayak director gitu.
Tapi kalau misalnya dia Leo terus rumah pertamanya di Leo atau di Aries gitu, mungkin jadi lebih terkesan bosi gitu. Tapi pada dasarnya Leo itu memang senang ngatur sih. Manajer lapangan biasanya.
Iya.
Leo tuh. Dan terutama ngatur hal-hal yang di lapangan ya, biasanya Leo tuh. Gitu. Nah, terus terakhir nih.
Oh, terakhir. @dika_sajad. Sajad. Bagaimana caranya Leo mengatasi rasa kehilangan dan kesedihan akibat ditinggal pergi teman dekat?
Pernah enggak?
Enggak pernah kalau teman dekat enggak pernah. Cuman ini kali ya, kesedihan dan kehilangan. Pernah enggak ya? Kalau orang enggak pernah, tapi kalau binatang peliharaan boleh enggak sih?
Sama enggak ya, sih? Coba mungkin relate.
Kehilangan dan kesedihannya ya sebenarnya kalau aku pribadi ini kehilangan tuh kan ditinggal, meninggal kayaknya ya. Pergi tuh ya, maksudnya pergi. Meninggal atau pergi keluar kota.
Kayaknya sih meninggal ya. Kalau pergi keluar kota kayaknya nggak apa-apa kali ya. tapi kalau kita soal tahu gini, ya mungkin.
Ya anggaplah ini pergi itu meninggal dunia lah ya, anggaplah. Kalau sebenarnya kita menyadari konsep meninggal dunia sih kalau aku, karena itu kan sesuatu yang pasti ya, lahir, meninggal, menikah, ulang tahun. Ya kehidupan itu kan kematian itu hal yang pasti gitu. Jadi ketika tahu itu adalah hal yang pasti dan apa afterlife-nya itu kan kita punya beragam konsep ya. Ada yang percaya surga dan neraka, ada yang percaya reinkarnasi dan seterusnya gitu. Jadi ketika udah tahu konsep meninggal itu adalah suatu kepastian ya, yang kita bisa lakukan sebagai teman atau kerabat ya merelakannya gitu kan, karena kita juga tahu gitu ketika misalnya kita nggak rela, kita kepikiran, justru kan itu malah jadi menghambat urusan-urusannya teman ini gitu, yang misalnya seseorang yang meninggal ini malah jadi nggak kelar-kelar kan urusan dunianya gitu. Jadi mungkin yang pertama mengerti dulu konsep meninggal itu bukan sesuatu yang apa akhir dari segala akhir gitu. Terus untuk mengatasi kesedihan tergantung kita kenalin dulu karakternya. Mungkinnya kalau aku biasanya sedih ya sedih apapun itu ya, mau sedih yang sedih banget atau sedih banget banget atau sedih banget 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 yang super sedih gitu. Ya dia punya aku punya cara yang beda-beda. Misalnya di embrace aja sih gitu, itu sedihnya gara-gara apa. Terus akhirnya karena seorang Leo mungkin ya, jadi dibuat menjadi logik. Misalnya sedih karena harus misalnya pergi keluar kota atau keluar negeri gitu. Ya logik aja, oh dia keluar kota karena dia harus meneruskan studi. Yaitu which is good gitu. Nah secara logika ya gak usah sedih dong, disupport aja gitu. Terus mencoba gitu sih mungkin ya. Lebih banyak waktu untuk sendiri kalau aku. Terus jadi cari kegiatan lain gitu. Cari kegiatan lain tapi bukan melupakan, tapi distraksi gitu. Karena kalau misalnya dipikirin sendiri kayaknya gak kelar juga gitu. Diomongin juga kadang gak nyampe juga gitu. Jadi lebih di embrace kenapa sedihnya, kenapa apa merasa kehilangan itu juga kenapa, sampai akhirnya kita bisa support dan mendukung orang. Kalau pergi keluar kota bisa mendukung, kalau misalnya meninggal dunia bisa terima gitu,
melepaskan.
Melepaskan
sebenarnya ngerelain tuh gimana caranya?
Gimana
karena maksudnya meskipun tahu sih dia ada di tempat yang lebih baik, tapi kan berarti tidak bersama-sama kita lagi gitu. Nah itu kerelaan itu tuh gimana
gimana ya, karena tergantung kepercayaan ya, karena nanti suatu hari kan akan ketemu lagi gitu. Toh kita sementara juga kan di dunia ini.
Ya betul. Jadi kalau sebenarnya aku udah lihat, tapi karena Dika nggak kasih jamnya, jam lahirnya, jadi chartnya nggak lengkap sebenarnya tadi. Kalau dari yang itu sebenarnya belum bisa dilihat banyak sih gitu dari yang chartnya. Jadi mungkin aku ngelihat dari ya dia sebagai Leo aja. Itu kayaknya yang mencari kegiatan lain itu bisa dicoba gitu.
Karena oh, Dika ini Leo juga.
Dika Leo juga.
Okay.
Jadi karena karena Leo itu kan sebetulnya seneng bergerak ya. Dan meskipun itu benar kayak tadi tuh distraksi kan, jadi melakukan sesuatu yang lain kayak lari dari situ. Tapi enggak apa-apa sih gitu, karena sebenarnya segala sesuatu yang menyakitkan itu disembuhkan waktu gitu. Dan selama waktu itu bekerja, kita bisa memilih melakukan hal-hal lain yang bisa membantu waktu bergerak dengan tenang gitu. Kira-kira gitu sih Dika. Ya gitulah. Wah endingnya sedih.
Tapi bukan sedih, ini waktu aja untuk proses penerimaan. Dan yang penting ini sih mengenali diri sendiri. Kayak gimana karakter, kebiasaan gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan metode mana yang paling tepat untuk mengatasi kehilangan, kesedihan, atau mungkin sampai marah dan seterusnya.
Biasanya kamu kalau kehilangan marah gak? Leo kan cukup.
Enggak sih, gak marah. Kehilangan gak marah karena apa ya? Karena gini, kalau misalnya orang meninggal kan macam-macam ya. Misalnya sakit, kalau misalnya dia tetap ada dan sakitnya nggak bisa sembuh, itu kan egois ya kalau misalnya kita berharap dia tetap ada di dunia gitu. Kalau misalnya meninggal gitu, ya mungkin itu akan lebih baik gitu. Jadi logik gitu ya mungkin.
Logik ya mungkin. Ya mungkin benar. Dan ya Dika juga orangnya sebenarnya cukup logik sih dia. Nah ini bisa mungkin ya Dika buat Dika, karena Dika tuh lunar Aquarius. Jadi yang sebenarnya makanya harus ngelihat yang lainnya, tapi harusnya lunar Aquarius tuh biasanya nggak terlalu emo sih. Dan kayaknya membawa si perasaan itu ke pikiran itu bisa bisa membantu si Dika gitu. Udah di pertanyaan gitu. Terus sebenarnya tadinya kita mau membahas tentang Mama Virgo karena kebetulan Dita
iya,
sama
kebetulan
sama
ya.
Mai itu mamahnya sama-sama Virgo.
Sama Virgo tapi penerimaannya beda itu.
Penerimaannya beda. Jadi udah ngobrol Mama cocok ya?
Iya, kalau kalau Mai Leo dan Virgo ibunya, terus dia merasa baik-baik saja, ngobrol pun baik. Lah, kalau teman-teman saya sering banget dapat cerita.
Gimana
mama
tuh?
Mama saya malam ini gini-gini. Berantem mulu, tapi walaupun berantem tuh ya mungkin ekspresi sayangnya tuh dari situ ya. Dari ngomel, dari cerewet-cerewetnya gitu.
Nah, kalau kalau pengalaman lu sebagai yang punya mama Virgo tuh gimana ceritanya?
Karena sama-sama mungkin sama-sama dominan kali ya. Terus jadi si Virgo ini yang super teliti, super rinci, super kepo juga kayaknya gitu, pengen tahu semua gitu. Sedangkan Leo tuh nggak pengen dikekang.
Oh iya benar.
Kayak, ah udah sih gitu. Karena Leo tuh mungkin percaya diri ya karena apa yang dia lakukan gitu. Kalau aku sih percaya apa yang aku lakukan semoga selalu membawa kebaikan gitu ya. Jadi ketika dipertanyakan tuh kayak, iya udah sih gitu. Terus dengan misalnya dialog-dialog yang pengennya tuh kalimat yang pasti gitu, bukan yang misalnya gini pertanyaan tuh, kita mau makan batagor kuah apa batagor goreng ya, maksudnya mau makan bakso tahu atau batagor ya. Bakso tahu mah, tapi kan kalau digoreng enak ya. Ah ya sudahlah, nggak usah nanya.
Gitu. Diarahkan
yang gitu-gitu gitu yang jadi karena si kerinciannya dan mungkin Virgo tuh juga kan si perempuan penyayang gitu kan, si lambang itu perempuan perawan yang nuangin apa teko air tumpah itu kan,
itu Aquarius.
Salah pemirsa. Virgo tuh yang kayak gimana ya, by the way?
Virgo itu akan diceritakan edisi berikutnya.
Wah, yang pas kayak banget ya, berarti gitu. Nanti abis itu kita undang mama saya.
Kayaknya nanti dia stres soalnya di sini Gemini sama Libra ya, kerjanya. Iya, jadi gitu. Ya kira-kira gitu teman-teman, cukup menceritakan Leo nggak sih? Mungkin nggak, kita nggak menceritakan Leo adalah gini-gini-gini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu Leo, ya Leo seperti segala yang terjadi hari ini gitu. Jadi yang serba hore dan lain sebagainya. Terus menghibur seperti singa sirkus.
Waduh.
Gitu kira-kira.
Padahal aku pengennya singa Narnia loh.
Oh iya gitu. Tapi kenyataannya singa sirkus iya, akhirnya.
Gagal pemirsa.
Iya kayak gitu. Oke, jadi sekarang kami pamit dulu. Aku Dea.
Aku Maradita.
Oh iya, kalau misalnya orang pengen tahu tentang Maradita itu bisa ngelihat ke mana?
Pertama mungkin dari website bisa diklik maradita.com gitu. Itu di situ ada karya-karya. Jadi aku berkarya itu sekarang lagi banyak ke seni performance. Itu menghadirkan experience untuk audience gitu yang nonton itu melihat pengalaman seni. Juga selain itu bisa ke Instagram @atidaram itu buat portofolio karya-karya. Juga kalau mau lihat yang ada selfie-selfie, yang ada kegiatan-kegiatan ya, yang alay-alaynya Leo ini ada di @missatidaram.
Oh iya.
Gitu.
Ya gitu teman-teman. Jadi sekarang kami pamit dulu. Dengerin juga segmen-segmen lain di Potluck Podcast. Ada yang baru Survive. Jadi dari teman-teman dari Surabaya, mereka bikin podcast seru banget. Terus udah gitu ada juga Main Mata yang ngebahas buku. Terus ada yang Hakim bikin Potluck Podcast yang isinya ngobrol-ngobrol sama seniman dan lain-lain. Pokoknya datang aja ke channel Potluck Podcast. Ya udah, jadi kita mohon diri semoga menghibur.
Dah.